Yle Areena.
Niitä merkillisiä eläviä, joita majaviksi kutsutaan, löytyi ennen maailmassa paljon Suomesta, koska oli enemmin ja avarammin autiomaita ja vähemmin ihmisiä. Nyt ei niitä löydy enää kuin harvoin pohjaisista maista asumattomilla paikoilla. Kirjoitettiin Turun Viikkosanomissa vuonna 1823. Vuonna 1872 hämäläinen kertoo nykyisin Hämeenlinnan alueella sijaitsevan Kalvolan metsissä nähdyn outoja jälkiä. Eräs paikallinen oli tavannutkin metsässä kumman suuren elävän, jota ei tunnistanut. Tämän silminnäkijän mukaan eläin nosti päänsä niin korkealle, ettei hän olisi sinne kajota ulottunut. Ja hän luuli sen ulkomaalaisilta näyttelijöiltä karanneen. Paikalliset epäilivät outoa eläintä hirveksi, jollaisista vain noin 80-vuotiailla ikäihmisillä oli omia havaintoja. Ja Satakunta-lehdessä kirjoitetaan 1878, miten helmisimpukoita on tämän suven ajan pyydetty uutterasti Karvianjoesta. Pienillä rautakaarilla varustetuilla verkoilla vetää niitä maalle yksi venekunta monia satoja päivässä. Arkangelin miehet ovat tässä toimessa olleet hyvin uutteroita. Viime viikolla oli eräs venekunta, jossa oli 3 miestä, saanut 5 helmeä, jotka kuuluvat olevan 30 markan arvoisia kappale. Mutta pian taitaa tulla koko simpukoista loppu, sillä niissä kun on helmi kuoren sisällä, täytyy ne kaikki rikkoa ja tappaa, vaikka niistä löydetäänkin ainoastaan muutama helmi tuhannesta. Nämä sanomalehtien vanhat uutiset löytyvät suomalaisten lajien historiallinen kartasto -julkaisusta ja tutkimuksesta, jossa selviteltiin eläimiin ja kasveihin liittyvää sanomalehtikirjoittelua Suomessa 1800-luvulta alkaen. Ja kaikenlaista aika yllättävääkin selvisi. Tästä me juttelemme hankkeen vetäjän kulttuurihistorian erikoistutkija Otto Latvan ja mukana olleen historian tutkija Heta Lähdesmäen kanssa varsin historiallisella paikalla, koska me tapaamme Turussa Pärkalmin komean tammen juurella Aurajoen rannassa.
Tämä on aika pitkäikäinen niin kuin tavallaan ollut unelma itsellä tehdä tämän tyylinen hanke. Eli se lähti käytännössä siitä liikkeelle, että kun kansalliskirjasto rupesi digitoimaan sanomalehti- ja aikakauslehtiaineistoa, niin tajuttiin siinä kohtaa, että tämä antaa aivan mielettömän mahdollisuuden lähteä etsimään tosi yksityiskohtaisesti eläin- ja kasvihavaintoja nimenomaan lehdistöaineistosta. Koska lehdistöaineistossa on kirjoitettu paljon, sit ihmiset on kirjoittanut 1800-luvulla, 1900-luvulla kaikesta näkemästään, myös luonnosta, kasveista ja eläimistä. Ja tavallaan nyt kun se on digitoitu, niin pystytään tekemään sinne yksittäisiä sanahakuja siihen massiivisen aineistoon ja etsimään sieltä niin kuin tosi yksityiskohtaisiakin tietoja. Semmoisia, mitkä on unohtunut tai joita jo aikaisemmin otettu huomioon.
Jos lähdetään liikkeelle tälle yleisesti, että mitä sieltä tuli esiin, että minkälaiset eläin- ja kasvilajit on esimerkiksi kiinnostanut ihmisiä kautta aikoja?
No se huomattiin, että semmoiset lajit, jotka ehkä nykyäänkin saa paljon huomiota, tämmöiset karismaattiset, vaikka nisäkkäät, esimerkiksi susi tai hirvi, niin niistä on paljon, tosi paljon kirjoitettu, mutta sitten vähän tämmöiset vähäpättöisimmiksi jotenkin koetut tai ne on, monet lajit on voinut jäädä vähän niin kuin unholaan. Ja esimerkiksi hyönteisistä, niistä ei hirveästi kirjoitettu. Semmoisia tarkkoja lehtijuttuja, jos olisi mainittu vaikka joku paikkakunta, josta tällainen lajin yksilö olisi nähty.
Tuohon mitä Heta mainitsi, niin pitää lisätä sitten vielä, että niin kun, jos miettii vaikka hyönteisten hämähäkkieläinten kohdalla, niin sitten semmoiset lajit tietenkin, jotka niin kun aiheutti esimerkiksi haittaa. Puutiainen yksi esimerkki, että jos me otetaan hämähäkkilajia, niin eipä niistä monista niin oikeastaan mitään tietoa löydy, paitsi sitten puutiainen hämähäkkieläimenä, joka aiheutti niin 1900-luvun alussa tajutti, että se aiheuttaa punatautia karjalle, niin sen takia paljon niin kuin uutisoitiin puutiaisista esimerkiksi.
Niin sä oot perehtynyt tähän puutiaiskysymykseen myöskin, niin tuliko sieltä jotain yllättävää puutiaisiin liittyen?
Tuli sieltä itse asiassa aika paljonkin just tämä, että esimerkiksi ihmiset ei sanotaan pelännyt samalla tapaa puutiaiseen, miten tänä päivänä. 1900-luvun puolivälissäkin vielä ajateltiin, että puutiainen saattaa olla tämmöinen kiusallinen olento, mikä niin kuin kiinnittyy ihmisen ihoon, mutta siinä se, että ei ole mitään pelkoa sen suhteen, että se aiheuttaisi mitään ihmiselle. Ja vaikka sitten tuli tämä puutiaisaivokuume, tiedostettiin 1940-luvullakin jo Neuvostoliitossa ja 1950-luvulla Suomessa, niin siitä huolimatta se ajateltiin Suomessakin niin kuin pitkälti tämmöisenä eksoottisena tautina, joka on pelkästään Kumlingen saarella. Sitten kun tavallaan borrelioosi ja puutiaisten yhteys tajuttiin 1980-luvulla, niin siitä lähti tavallaan tämä nykyinen vähän tämmöinen pelkokäsitys liikkeelle.
Sitten toinen tämmöisiä selkärangattomia, jotka on varmaan kiinnostanut ihmisiä kautta aikoja, niin on tämä jokihelmisimpukka eli raakku.
Joo, siitäkin itse asiassa saatiin todella kattavasti tietoa. Eli tässäkin niin kuin näkyy just se, että eipä nilviäisistä juurikaan ole tietoa, mutta jokihelmisimpukasta oli erityisesti sen takia, että siellä sisällä saattaa piillä se helmi. Ja se niin kuin näkyy niissä kirjoituksissa, eli tavallaan paljon oli helmenpyynnissä kirjoituksia. 1800-luvulla nousi jo esiin esimerkiksi tämä suojelukontekstikin. Puhuttiin jo siitä, että kohta jokihelmisimpukat loppuu Suomen alueelta. Sitten se kääntyi tämä niin kuin helmien pyynti tavallaan niin kuin tähän Lappiin, ja nimenomaan tuli tämä Lapin nostalgia, että me usein puhutaan tänä päivänä aikapa kullankaivuusta ja kullankaivuromantiikasta, niin helmenpyynnillä oli myös oikeasti vähän samanlainen rooli sitten. Esimerkiksi lehdistössä tuli esiin niin kuin jotain tiettyjä henkilöitä, jotka on löytänyt jotain massiivisia helmiä tai joitain, jotka niin kuin hylkäsi koko elämänsä ja eli niin kuin parikymmentä vuotta siellä erämaissa, vaan helmisimpukoita pyytää. Mutta tämähän oli tavallaan sitten, että koko homma muuttui 1955, kun jokihelmisimpukka ensimmäisenä selkärangattomana suojeltiin Suomessa. Mutta sitten tämä kuitenkin, lakiin ei kirjattu tätä yksityiskohtaa, että jokihelmisimpukan ympäristön tuhoaminen, että se olisi jotenkin rikollista. Tästähän käytiin vielä 70-80-luvulla sitten kiistoja, kun näitä voimalaitoksia ruvettiin rakentaa jokien varsilla.
Heta, sä oot perehtynyt, sen tiedät, että oot perehtynyt ainakin susiin, niin mitäs tästä historiasta, minkälainen oli tämä susiaineisto? Ne on varmaan ainakin kiinnostanut ihmisiä aina.
Joo, on. Tai susiaineisto on esimerkki tämmöisestä kans tosi massiivisesta aineistosta, ja meillä oli 17 ihmistä yhteensä käymässä läpi. Et sussi-sanalla löytyy tuloksia 300 000, tai yli 300 000, Oho. Ja sitten tämän 17 hengen voimin käytiin niitä läpi, ja sieltä sitten löytyy yli 6 000 tämmöistä susi-havaintoa, joka tarkoittaa sitä, että on mainittu susi ja sitten joku paikkatieto, että paikkakunnan nimi tai sitten joku järvi tai joku tämmöinen. Ja osa näistä 6 000 niin on todennäköisesti samoista susiyksilöistä koskevia, että varsinkin 1900-luvun puolella lehdet, jos tuonne Etelä- tai Länsi-Suomeen tuli susi, niin siitä todella innokkaasti kirjoitettiin ja sitten voitiin niin kuin usean päivän ajan jahdata tätä sutta ja lehdissä kirjoittaa uutisissa mainita useita paikkoja, joissa se susi, oletettavasti sama susi oli nähty ja miten se oli, missä se oli mennyt ja sen edesottamuksista sitten tosi tarkkaan ja innolla kirjoitettiin. Mutta sitten sit myös kertoo niinku lehdistöhistoriasta se, että ensimmäinen tämmöinen susihavainto niin oli vuodelta 1220 vasta. Se, että vasta 1220 vuonna siitä lähtien alettiin kirjoittamaan susihavaintoista, niin ei tarkoita sitä, että ihmiset ei olisi nähnyt tai havainnut susia, vaan ehkä sitten tämmöisen niinku lehdistön historiasta kertoo, että me tosiaan tarkasteltiin vaan suomenkielistä lehdistöä ja haettiin vaan sanalla susi, koska se homma olisi ollut muuten liian suuri, jos olisi myös ollut vielä sitten ruotsinkielinen lehdistö, niin suomenkielisiä lehtiä ei ole ollut niin paljon vielä 1800-luvun alussa. Ja sekin oli ihan kiinnostavaa, että 1800-luvulta ei niin hirveästi saatu havaintoja Lapista. Ja se ei tarkoita myöskään taas sitä, että Lapissa ei olisi susia ollut silloin paljon, vaan lappilaisia lehtiä ei. Et vasta 1800-luvun lopulla niin peräpohjalainen on tämmöinen ensimmäinen lappilainen lehti, niin tässä samalla tulee vähän niin kuin tämmöistä susien historiaa, mutta myös sitten ihmisten ja lehdistön historiaa.
Kertooko nämä samalla myöskin susiin suhtautumisen historiasta?
Joo, kertoo tosi paljon, että monet näistä havaintouutisista oli semmoisia, joissa kerrottiin suden metsästämisestä, että järjestettiin joku iso jahti tai sitten jos nähtiin jossain susi, niin sitten verekseltään lähdettiin jahtaamaan sitä. Ja sitten paljon oli just näitä kotieläinvahinkoja, missä sitten että susi näyttäytyy tämmöisenä vahinkoeläimenä. Mutta sitten ei välttämättä vielä semmoista hirveästi semmoista susivihaa. Ja lehdistössä tosiaan 1200-luvulla kerrottiin esimerkiksi näistä lastensurmatapauksista, joita oli eri puolilla Suomea, niin sitten vasta tämä viimeisin lastensurmatapaus Turun seudulla 1820-luvun alussa, niin sen yhteydessä on niin kuin enemmän sitä kirjoittelua ylipäätään. Aletaan vaatia sitä, että valtiovallan pitäisi niin kuin osallistua tähän susien metsästämiseen ja sotaväen tulla apuun ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten sekin oli kiinnostavaa, että löydettiin vähän niin kuin semmoisia toisenlaisia äänensävyjä kertovia lehtikirjoituksia. Että esimerkiksi jonkin verrankin kirjoitettiin siitä, että ihmiset ei Suomessa välttämättä ollut niin halukkaita lähteä susijahtiin. Voitiin sitten vähän ehkä syyllistääkin paikallisia ihmisiä tai sitten jopa jossain kirjoituksessa saattoi olla niin kuin ymmärtämään sävyyn siitä, että koska susijahti ei välttämättä ollut niin tehokas keino tai onnistunut, niin sitten paikalliset saattoi ajatella, että ei halua hukata yhtä päivää, jonka voisi käyttää vaikka maataloustöihin muuten, niin sitten monenlaista suhtautumista. Ja myös sekin kiinnostavaa, että nämä elättisudet, että niistä oli myös kirjoituksia, että kun jos löydettiin suden pesä, niin sitten usein sudenpennut tapettiin, koska niistäkin saatiin tapporahaa, mutta sitten voitiin myös ottaa sitten elätiksi susia.
No entäs nämä muut Suomen petoeläimet, minkälaisia tarinoita, löytyykö sieltä jotain yllättävää suhtautumisessa tai siinä, miten niistä on uutisoitu?
No ainakin pienpedoista pitää mainita tuo naali, että se oli tosi mielenkiintoinen tavallaan siitä, että miten huomattiin, että 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kyllä vielä näitä isoja vaelluksia Etelä-Suomeen ja täällä Turussakin esimerkiksi. Yksi naali löydettiin uimassa tuonne Kuusiston saareen ja sitten se otettiin kiinni ja pistettiin häkkiä, vietiin Korppulaismäkeen sitten torppaan, mistä sitä pääsi katsomaan maksua vastaan ja lunastamaan sen ja sitten se myytiin itse asiassa Korkeasaareen. Pistettiin siellä ketun kanssa samaan häkkiin, mikä aiheutti vähän ongelmia sitten. Petolinnoista pitää mainita, että meillä oli ainakin muutamia, tutkittiin esimerkiksi pöllöjä tunturipöllöistä ja nimenomaan esimerkiksi tunturipöllöhavaintoja tehtiin pitkälti nimenomaan näiden niin kuin tapporahatilastojen perusteella. Ja sitten tietenkin varpuspöllö oli myös mielenkiintoinen esimerkki, jota kutsuttiin myös murhaajapöllöksi välillä näissä sanomalehtiaineistoissa ja tavallaan niin kuin vihattu, koska se tappaa paljon pikkulintuja. Mielenkiintoista esimerkiksi nämä jutut näistä varpuspöllöistä, tavallaan niin kuin kaupunkiympäristössä nimenomaan, että siellä oli ihan juttuja siitä, miten Helsingissäkin oli paljon niin kuin keskusta-alueella niitä.
Esimerkiksi tuota supikoiraa, toi meidän tutkija Heli Rantala, hän katsoi supikoirakirjoittelua ja siitä, kun on tämmöinen tulokaslaji kyseessä, niin kiinnostavasti tosiaan niin kuin näki sen, että 30-40-luvulla kirjoitettiin just, että yksittäisiä yksilöitä on tullut silloin itärajan takaa ja sitten 40-50-60-luvulla niiden havaintojen määrä lisääntyy ja siinä oli ihan tosi kiinnostavia juttuja, mitä Heli oli löytänyt, että vähän niin kuin eri lailla, miten ehkä nykyään suhtaudutaan tähän supikoiraan, niin silloin muistaakseni 50-luvulla kirjoiteltiin jopa semmoiseen vähän niin kuin kriittiseen sävyyn siitä, että kritisoitiin sitä, että jos joku näkee supikoiran, niin miksi sitä heti lähdetään jahtaamaan. Ja oli myös tämmöisiä kirjoituksia, uutisia lehdissä, jossa kerrottiin, että voitiin, jos saatiin supikoira kiinni niin, että se oli loukkaantunut, niin että se olisi hoivattu sitten terveeksi ja tällä lailla. Eli niin kuin tosi monenlaista. Tämä lehtiaineisto, kun tätä tosi systemaattisesti kerättiin sitä aineistoa, niin sieltä huomaa tämmöisiä niin kuin monipuolisia, hyvin erilaisia suhtautumistapoja, mikä on niin kuin yksi tosi kiinnostava.
Me ei tosiaan pystytty ihan kaikkea katsoa, että meillä oli pakko rajata sen 80 lajiin, mikä itsessään oli jo aika niin kuin mittava työ. Ja kuten heitäkin tuosta toi ilmi, niin susi työllisti meitä itse asiassa niin paljon jo pelkästään. Että, ja moni tosi merkittävä ja semmoinen niin kuin laji, eläin tai kasvilaji, jota olisi ollut hauska myös katsoa, niin meidän piti tehdä valintoja sen suhteen, että mitä valitaan tähän kirjaan.
Ja sitten uutisia 1900-luvun puolelta. Ajan suunta -lehdessä kuvattiin näkymää toukokuussa 1937 Helsingissä Ruoholahden rannassa. Tänä aamuna huomasivat töihinsä kiiruhtavat helsinkiläiset Kalevankadun päässä Ruoholahden altaassa harvinaisen vieraan. Toista metriä pitkä pyöriäinen oli eksynyt meren ulapalta sataman poukamaan, jossa se esitti aamunäytöksen. Ensimmäisten moottoriveneiden lähdettyä satamasta liikkeelle kello 7.30 tienoilla vieras päätti taitoesityksensä ja hävisi ulapalle. Ilta-Sanomat taas kertoo vuonna 1953 Suomeen tuodusta nykyään valkohäntäkauriina tunnetusta eläimestä. Tähän astisten merkkien mukaan tämä sirojäseninen Bambi viihtyy metsissämme oikein hyvin. Lukuisia liikuttavia tarinoita kerrotaan sen sekä ihmisten ystävystymisestä maaseudulla. Eräänkin kansakoulun oppilaat Hämeessä jakavat peuran kanssa eväänsä koulun pihalla. Peura osallistuu jopa lasten leikkeihin. Yleensä ihmiset suojelevat laukonpeuroja asiaan kuuluvalla hellyydellä. Merimetsohavaintojen määrä oli vähentynyt Suomessa sotien jälkeen ja se näkyi lehdistössä tutkijoiden mukaan ihmisten lempeänä suhtautumisena. Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä mainitaan esimerkiksi joulukuussa 1963 sattunut tapaus, jossa vahtimestari Tauno Nilsson oli löytänyt pakkasen jähmettämän merimetson Päijänteen jäältä. Lehdessä kirjoitettiin, että vahtimestari Nilsson otti linnun syliinsä ja puheli sille rauhoittavasti, mutta sai tästä kiitokseksi terävän nokkaisun ylähuuleensa. Yöksi hän vei linnun kotiinsa. Ja tarina jatkuu vielä niin, että silloin vielä nimellä Aero toiminut Finnair lupasi vielä lähettää merimetson Korkeasaaren eläintarhaan, mutta lintu ehti ikävästi kuitenkin kuolla lentomatkalla kylmettymisestä saamiinsa vammoihin.
No erityisesti tietysti toi merimetso on semmoinen, mikä on itseä kiinnostanut, koska merimetso tänä päivänä tämmöisenä niin kuin konfliktilajina, niin se historia on niin kuin, ollut tosi mielenkiintoista katsoa. Ja sieltä on myös tullut tosi mielenkiintoisia tuloksia nimenomaan sen suhteen, että se suhtautuminen merimetsoihin on ollut menneisyydessä itse asiassa aika erilaista kuin tänä päivänä. Ja tämäkin tavallaan kertoo se, mitä me haluttiin tässä teoksessa tuoda esille, on nimenomaan se, että meidän suhde luontoon ei ole mitenkään stabiili, muuttumaton, vaan se muuttuu jatkuvasti ajassa aika yllättävän nopeastikin. Ja merimetsoista tavallaan niin kuin esimerkiksi se, että jos tänä päivänä esimerkiksi pidetään vihattuna, ehkä jo ällöttävänä, monia erilaisia niin kuin ominaisuuksia liitetään merimetsoihin. Jos me mennään vaikka 1950-luvulle, 1940-luvulle, 1930-luvulle, sieltä löytyy mainintoja merimetsoista, missä kuvataan kauniina lintuna, majesteettisena lintuna. Kritisoidaan lehdistössä hirvittävästi näitä henkilöitä, jotka on ampunut merimetsoja. Aivan semmoista niin kuin erilaista keskustelua, mitä tänä päivänä. Semmoinen yksityiskohta, mikä me tässä tavallaan aineistossa löydettiin, on nimenomaan se, että tänäkin päivänä julkisessa keskustelussa jossain erilaisissa julkaisuissa esimerkiksi on esillä semmoinen väite, että merimetso katosi Suomesta 1900-luvun alussa. Ornitologit toki tietää, että merimetso katosi vähän aikaisemmin. Ja mäkin tässä jäljitin sitten tätä kirjaa varten tehtyä ja tutkimusta varten, niin jäljitin noita aineistoja. Ja sieltä löytyy esimerkiksi 1750-luvulla mainintoja siitä, että Suomen rannikkoalueella, Saaristomerellä ja Pohjanlahdella on ollut niin kuin merimetsojen pesintää. Ahvenanmaalta löytyy lajiluettelosta merimetsoa vielä 1850, mutta sen jälkeen ei oikeastaan mainintoja. Ja sanomalehti, ensimmäinen sanomalehti maininta on vuodelta 1870, vai 1872, mutta joka tapauksessa mainitaan siinä harvinaislaatuisena eläimenä. Eli tavallaan niin kuin se merimetsä on kadonnut todennäköisesti ihmisen toiminnasta johtuen niin merialueelta siinä 1800-luvun alussa tai 1700-luvun lopulla Suomen alueelta, mutta merimetsä on kuitenkin jatkuvasti lentänyt tästä yli sitten muuttomatkalla jäämerelle. Eli tavallaan se ei ole myöskään ollut sitten ihan niin kuin täysin outo ja harvinainen lintu.
Nokkahiiristä löytyy lehdistä juttuja jo 1800-luvun loppupuolelta. Esimerkiksi Hämäläinen raportoi vuonna 1892 Sippolan pitäjän puutarhureiden valittelevan myyrien ynnä muiden nokkahiirten syövän ja penkovan kukkapenkkiä ja kukkia. Hankkeessa mukana olleet tutkijat kuvailevat sitä, että välillä oli tosiaan vähän vaikea tietää, mistä lajista puhutaan, kun eläinten nimet ovat muuttuneet aikojen saatossa. Kuvailut voivat olla vähän epätarkkoja, monilla lajeilla on myöskin omia nimiä eri murteissa. Kaulushaikara on esimerkiksi toisinaan tönölintu. Nokkahiiri on helppo tunnistaa päästäiseksi, mutta mikä sitten on jossain jutussa mainittu puolisuuri nokkahiiri? Liito-orava on siipiorava ja vesikko tunnetaan usein nimellä tuhkuri. Varhaisin selkeän paikkatiedon sisältävä havainto liito-oravasta löytyy Suometar-lehdestä heinäkuussa 1854. Se on paikalliskirje, joka on lähetetty Lapualta. Kirjoittaja kertoo siinä pitäneensä oravaa itsellään muutaman päivän ajan, mutta erehtyneensä sitten antamaan eläimen eräälle tuttavalle, jonka luona sille syötettiin pannukakkua ja muita herkkuja niin, että orava kuoli.
Meidän tutkija Heli Rantala, niin hän katsoo myös tätä liito-orava-kirjoittelua. Ja sieltä löytyy tämmöinen erikoisin paikka, jossa että liito-orava, kun nykyään se mielletään tämmöiseksi niin kuin erämaisen luonnon asukkaaksi, niin itse asiassa 1800-luvulla ja 1900-luvun puolellakin niin aika paljon Heli löysi tämmöisiä kirjoituksia, missä liito-orava tulee niin kuin ihmisten asuin rakennuksiin, jollain paikkakunnalla tuli sitten tämmöiseen tehtaaseenkin sisälle. Ja sitten tämmöinen just erikoisin paikka oli 1800-luvulla niin sulkavalaisen isännän sarkohousut, joista löytyi liito-orava. Ja tämä lehtijuttu kertoi, että housut oli roikkunut naulassa ja sitten kun isäntä oli ruvennut pukemaan niitä jalkaan, niin tämä outo vieras sitten havaittiin siinä vaiheessa ja ajateltiin, että olisi tullut sitten liito-orava sisälle taloon ja kömpinyt housuihin niin avonaisen ikkunan kautta.
Niin, että siis tavallaan ihmisiä on kautta aikojen kiinnostanut tällaiset yllättävät kohtaamiset.
Joo, todellakin.
Kyllä niistä, ja näitä löytyy itse asiassa yllättävän paljonkin, niin kun tavallaan miettii sitä, että monet havainnot voi olla pelkästään tämmöisiä sitä kautta niin kun tullut esille, että on tapahtunut joku yllättävä kohtaaminen. Et esimerkiksi meidän hankkeen tutkija Harri Uusitalo löysi, kun hän katsoi rupisammakkohavaintoja Suomesta, niin siellä oli tämmöinen kans tarina, missä mäkitupalaisen vaimo oli yöllä astunut vahingossa rupisammakon päälle ja säikähtänyt niin paljon, että hän on heittänyt se rupisammakkoa vielä kivellä jostain kumman syystä. Ja siitä oli roiskahtanut jotain nestettä hänen silmäänsä ja sitten oli vaan kirjoitettu, että mikä vaati sairaalahoitoa. Ja tämä oli tämä juttu, mutta tavallaan niin kuin me saatiin tietysti siitä rupisammakon havainto sille tietylle paikkakunnalle, mutta se oli mielenkiintoinen, missä kontekstissa tämä havainto tavallaan niin kuin oli kirjoitettu sinne lehteen.
Ainakin entinen elävä rupisammakko. Kyllä. Joo. No tuleeko mieleen muita jotain tämmöisiä tarinoita vielä?
No kanssa, mitkä tuntuu semmoisilta tunteellisilta tarinoita itselle, oli näistä sotilaista, että sota-aikaan tammihiiri, niin tammihiiriä olisi sitten pidetty korsuissa vähän niin kuin lemmikkinä, ja sitten kangasvuokko, niin siitäkin lehdessä kirjoitettiin, että sotamiehet olisi sitten kerännyt ja prässännyt niitä ja lähettänyt kotiin sitten sukulaislasten näihin kasvioihin, niin ne oli jotenkin tosi hellyttäviä ja kertoo myös siitä, että tämmöisen niin kuin poikkeusaikana, sota-aikana on haettu luonnosta ehkä sitten jonkinlaista turvaa tai niin kuin mukavia kokemuksia, on myös niin kuin havainnoitu luontoa, eläimiä, kasveja.
Lempaalan suuren järven seutuvilla Kannaksen taistelumaastossa ovat sotilaat pitkin kevättä saaneet ihailla kangasvuokkojen runsasta kukintaa. Kotosuomessahan ne ovatkin harvinaisia luonnonvaraisina ja sen vuoksi rauhoitettuja. Täällä hoitamattomissa metsissä niitä sen sijaan vielä tapaa runsaasti. Sinisiä eniten, mutta valkoisiakin jonkin verran. Ensi kertaa useat sanoivat kangasvuokon nyt nähneensä, ja kaikki ovat olleet ihastuneita niiden suuriin pehmeän karvaisen varren päässä oleviin kukkiin, jotka ensimmäisinä kukkivina kevään sanansaattajina maasta ilmestyivät. Usean korsun maljakoissa ne ovat kukkineet kauniisti, ja onpa joku keksinyt toimittaa niiden juurakoita siviiliinkin huvila- tai hautaistutuksia varten. Myöskin koululaisten kasvistoja varten ovat niitä isot veljet prässäilleet, mikä onkin ymmärrettävää, sillä eivätkös kangasvuokot ole vallan kympin arvoisia kasvistoissa. Suomen Kuvalehdessä kerrotaan kesäkuussa 1942.
Kasveja katsottiin aika paljon. Siellä oli esimerkiksi tikankonttia ja nimenomaan tuo kangasvuokko, sitten kämmekkälajeja. Mulle jäi mieleen toi esimerkiksi mesikämmekkä, joka on tämä yksi surullinen esimerkki siitä, että mesikämmekästä ei hirvittävästi löydy mitään mainintoja niin kuin sanomalehtiaineistosta muuta kuin vasta sen jälkeen, kun se viimeinen yksilö tuhoutuu Suomesta. Oliko se 1975, kun se jäi Ahvenanmaalla Eekkelöillä tietyömaan alle. Sen jälkeen sitten ruvetaan kirjoittamaan. Tämäkin tavallaan kuvaa sitä, että kun jostain lajista tulee uhanalainen, niin sitten se saa tavallaan palstatilaa ja sitä ennemmin sitä ei oikeastaan huomata.
Minkä takia te olette halunnut kerätä tätä vanhaa tietoa eläimistä ja kasveista? Miksi on tärkeää?
No se on ennen kaikkea tärkeää ihan tiedonkin vuoksi, koska tavallaan niin kuin tätä havaintotietoja ei hirvittävästi ole, että meillä tavallaan niin kuin Suomen luontohan tunnetaan aika hyvin tavallaan niin kuin lajien levinneisyystietoja. Meillä on paljon, kun päästään 1980-luvulle asti, siitä asti ruvettu niin kuin tavallaan seuraamaan esimerkiksi tällaisen uhanalaisuusseurantaa tehty, mutta sitä ennen tutkijat on käyttänyt myös biologit aika paljon esimerkiksi sanomalehtiaineista. Sama aineisto, mitä me käytettiin, niin onko käyttänyt sitä tavallaan niin kuin lähdeaineistonaan. Augusti Mela käytti jo 1880-luvulla, kun hän kirjoitti tuon teoksensa Suomen luurankoiset. Yksi pääasiallinen lähde oli sanomalehdet, ja hän keräsi sieltä näitä havaintoja. Mutta hänellä ei ole apunaan Kansalliskirjaston digitoimaa sanomalehtiä ja lehdistöaineistoa, mistä olisi voinut katsoa systemaattisesti. Eli tavallaan niin kuin tämä tuli esimerkiksi biologeilla tämä lajistohavainto tai tämmöisen havaintotiedon kerääminen tuli mahdottomaksi 1900-luvun alkupuolelta, kun se suomalaisten ja ruotsinkielisten Suomessa julkaistujen lehtien määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Niitä ei pystynyt mitenkään niin kuin isompikaan tutkimusryhmä lukemaan kannesta kanteen. Niin me pystyttiin nyt tekemään sen. Me pystyttiin ottamaan paljon uutta tietoa lajien levinneisyydestä esimerkiksi. Mutta sen lisäksi me myös haluttiin tuoda esille sitä, että miten suhde näihin lajeihin on muuttunut. Ei voida sanoa, että näin on aina ajateltu jostain lajista ja näin tullaan aina ajattelemaan, vaan että miten se oikeasti saattaa muuttua tosi lyhyessäkin ajassa tämä suhde luontoon ja ympäristöön eri lajeihin.
Mitkä teille oli itselle, tai mitä te opitte tästä? Mikä oli yllättävää?
No kyllähän tässä oppi tosi paljon. Hirvi oli semmoinen laji, mitä mä katsoin yhdessä tuon meidän hankkeen tutkija Heli Rantalan kanssa. Ja 1800-luvulta, ja se oli tosi mielenkiintoista katsoa, että miten, tavallaan hirvihän oli tosi uhanalainen siinä vielä 1800-luvun alkupuolella, että esimerkiksi löytyi semmoisia uutisia, missä ei oltu täysin tietoisia, että mikä laji on, kun paikallisesti nähnyt hirveen. Se perimätieto oli kadonnut jo. Ja tämä oli Pohjois-Suomessa, ja sitä pohdittiin ja kyseltiinkin se lehdistössä, että mikä on tämän poron näköinen iso eläin. Mutta hirvestä löytyi myös monia muita mielenkiintoisia tietoja, esimerkiksi se, että hirvet liikkuu tosi paljon noiden metsässä laiduntavien karjalaumojen keskellä. Oli monia uutisia, missä nimenomaan mainittiin, että nämä oudot sarvekkaat olennot on täällä meidän karjalauman keskellä. Ja sitten oli tavallaan näitä myös juttuja, kun hirvet alkoi sitten 1800-luvun loppupuolella, niiden määrä alkoi lisääntyä, niitä tuli kaupunkeihin. Porista löytyi yksi olkottelemasta keskeltä kaupunkia, ja sitten Helsingissä oli tämmöinen ihan oma episodinsa, kun Punavuoressa jahtas santarmit miekat miekkoineen yhtä hirveä, mikä sitten päätyi tämmöisen yhden rakennuksen pihaan, jossa se otettiin kiinni, ja paikallinen talonomistaja päätti myös sitten pyytää maksua sitä vastaan, että kun kaupunkilaiset jonotti näkemään, että mikä tämä sarvekas eläin on, niin hän pyysi sitä maksua. ikävä kyllä tämä sitten loukkaantui tämä hirvi, kun se hyppäsi semmoisen todella korkean aidan läpi, että se piti viedä Korkeasaareen, mutta se jouduttiin lopettaa sitten. Mutta tavallaan tämmöisiä niin kuin kohtaamisia myös lajien kanssa, jotka on ollut uhanalaisia, hetkeksi kadonnut kokonaan ja tavallaan kadonnut paikallisten muistista, niin se on mielenkiintoista nähdä, että miten ne tavallaan niin kuin, miten suhtaudutaan tämmöiseen vähän niin kuin uuteen tulokkaaseen. Ja sitten toki täytyy 1800-luvulta mainita myös, että kyllähän hirviä sitten salametsästä tehtiin tosi paljon, että hirvihän suojeltiin ihan, että, mutta se, että niin kuin tavallaan niitä löytyi varsinkin esimerkiksi Karjalan Kannaksen alueelta, siellä hirvet yleistyy jo vähän enemmän 1800-luvun loppupuolella, niin se salametsästys oli niin kuin tosi yleistä ja sitä kirjoiteltiin paljon, että nyt taas löytyi täältä niin kuin yhden hirvin ruho metsästä. Ja ne hirviä esimerkiksi yritettiin saada myös kiinni vesistä. Tämä oli semmoinen mielenkiintoinen, monia juttuja löytyi siitä, että miten hirvi nähtiin uivan niin kuin vesistössä, niin lähdettiin veneillä sen perään ja otettiin se kiinni sitä vedestä. Ja niitä vietiin myös kasvateiksi kotiin myös, niin kuin susia, mikä on niin kuin mä mielikuvituksessani vaan mietin sitä, että miltä se hirvi tuntuu, kun se temmeltää siellä jossain torpan lattialla. Mutta
yksi semmoinen on toi kaulushaikara, jota meidän tutkija Aino Jämsä katsoi niitä havaintoja lehdistä, niin siitä sen kerrotaan, että se on 1800-luvulla levittäytynyt Suomeen. Mutta sitten ilmeisesti joissain paikoissa pidetty vähän tämmöisenä harvinaisena ja erikoisena lintuna, niin siitä oli tämmöinen kirjoitus, missä eräällä paikkakunnalla sitten sitä olisi ihmetelty sen tämmöistä mölinää muistuttavaa ääntelyä ja pelätty ja kutsuttu jopa antikristukseksi, joka mölisee siellä ja enteilee tämmöistä niin kuin mahdollisesti maailmanloppua. Eli hyvin niin kuin monella tavalla on suhtauduttu. Et vähän tähän liittyen tulee mieleen kanssa tuon Noora Kallioniemen. Hän katsoi muun muassa harmaa hyljettä, niin sitäkin jossakin lehtikirjoituksessa kutsuttiin 1900-luvun puolella niin belsebubiksi, merten belsebubiksi, eli just tämmöistä aika elävää kielenkäyttöä lehdissä käytetty.
Elävä kielenkäyttö ja raflaavat uutisotsikot eivät siis ole aivan uusi juttu. Ja näitä vanhoja lehtiuutisia lukiessa tulee myös mieleen, että medialla on tärkeä oma merkityksensä eläinten ja kasvien suojelussa, tietoisuuden lisäämisessä. Ja toisaalta sekin ajatus, että se kaikkien aikoina heijastelee, mutta myöskin muokkaa ihmisten asenteita eläimiä ja kasveja kohtaan. Otto Latva ja Heta Lähdesmäen kertoman tutkimushankkeen pohjalta ilmestynyt suomalaisten lajien historiallinen kartasto-julkaisu on kaikkien kiinnostuneiden vapaasti ilmaiseksi luettavissa netissä ja ilmestyy myöskin kirjana. Ja ilmaiseksi kuunneltavissa on myöskin tämä tämänkertainen ohjelma. Se löytyy Yle Areenasta ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30.